Hva handler egentlig strategi om? Hvordan tenker og hva gjør spennende organisasjoner for å utvikle og bli ved strategier? Dette spørsmål vi skal forsøke å svare på nå. Velkommen til Verdistrategipodden, hvor vi dekomponerer strategien til noen av de mest interessante organisasjonene I Norge. Jeg heter Tale Sjølsvik, og jeg håper du blir med meg I søken på kunnskap om strategi. Jeg I dag med Vegard Kolbjørnsrud. Vegard, denne nerdesamtalen har jeg gledet meg skikkelig til. Du en som jeg tenker at står for innovasjon, endring og omstilling, og du har selv vist ekstrem endringsvilje, som jeg skal komme tilbake til. Og du bidrar med kunnskap innenfor en av de største samfunnsomstillingene vi står overfor, implikasjonen av kunstig intelligens på organisasjoner. Samtidig opplever jeg deg som ekstremt grundig og gjennomtenkt. Du hadde en vellykket konsulentkarriere som senior manager I Accenture før du bestemte deg for å bli forsker, og det lurer jeg litt på. Jeg selv forsker. I dag jobber du på BI og har nylig skrevet flere spennende artikler I noen av verdens mest prestisjetunge ledelsesjournaler for praktikere, blant annet Harvard Business Review og California Management Review. Men Vegard, det kuleste med deg den utrolig klokskapen og innsikten du har I strategi. Men ikke minst så synes jeg at din humor helt unik. Og du utrolig ordkløkt, fant jeg ut da. Og så tenkte jeg at det hadde vært så kult å finne noe som det rimte med det. Men jeg følte at dette med ordkløkt, det var litt sånn som pølse, at det var umulig å finne gode rimord. Så da tenkte jeg, ok, jeg får gå til Copilot og spørre. Og da var det beste de klarte å komme opp med, det var drøkt og søkt og møkt. Og det synes jeg var skikkelig dårlig. Jeg vet ikke om du har noe bedre forslag.
Ja, altså, kløkt og støkt kanskje, det rimer vel I seg, men jeg vet ikke om det hjelper. Eller så må tusen takk for introduksjonen, for nå må jeg vel bruke resten av podcasten og motbevise det der. For det vanskelig å leve opp til den introduksjonen.
Ja. Og det som var så bra med det jeg sa, det var at det var ikke en hypotese, Vegard, dessverre. Det var ikke noe som skulle bevises eller avkrises. Men mest alt, så synes jeg at når vi snakker sammen, så det som ting bare popper opp I en uendelig hastighet, og vi skal prøve å holde en eller annen rød tråd gjennom dette. Der får vi se hva det blir for noe. Men jeg synes det litt kult å la ting hoppe og sprette litt. Det da det blir aller mest gøy. Men først, Vegard, jeg har lyst til at du skal bare si litt grann om hvem du egentlig
Ja, hvem jeg egentlig I denne sammenhengen, da, så får vi begynne med det profesjonelle. Så jeg jo førsteamanuensis på BI, da, på Institutt for Strategi og Entreprenørskap, og det betyr at jeg forsker og underviser det jeg jobber med. Og jeg synes jeg drømmejobben, fordi jeg får lov til å være nysgjerrig på fulltid, og av og til komme ut av hulen, sånn som nå, og fortelle om det jeg finner. Så det bra. Og så som du nevnte, så har jeg jobbet som strategikonsulent, og også forsker I Accenture I mange år tidligere. Så det jo den korte historien liksom på jobbsiden, ellers det jo mange sider av alle folk. Mm.
Kan du ikke si litt om de andre sidene da? Du har en ganske stor familie, vet du?
Ja, hva stor familie? Jeg har en kone og tre barn, så det veldig fornøyd med alle fire, må jeg vel si. Og så det frivillige engasjementer og ja, masse aktivitet og moro. Mm.
Jeg ser at I hulene bak der så har du allerede begynt å tegne ganske
ja,
mye,
det.
Som jeg vet.
Her, dette fra I går ettermiddag og I formiddag, så har vi tegnet og ordnet litt, prøvd å finne ut noen greier. Mm.
Når vi bare hører lyd, så ikke det så lett å se, men de som hører får forestille seg en tavle med masse spennende forskningstanker på, som Vegard har bak seg. Når du ikke jobber, hva gjør du da? Har du opplevd noe kult, spennende og sånn I løpet av det siste året?
Ja, det masse det, men da blir det jo naturlig med det som nærmest, liksom ligger øverst I kofferten og bokstavelig talt, fordi på lørdag så kom jeg hjem fra Angola. Jeg sitter I styret I Kirkens Nødhjelp. Angola et land I det sør-vestlige Afrika. Så vi var og besøkte staben, lokale partnere, de folka vi jobber med på bakken, norske ambassaden og så videre. Da det jo en god blanding av håp og fortvilelse man møter der, fordi hvorfor driver man den type arbeid? Det jo for å hjelpe der det trengs, og da det jo behov, og ikke alt på stell fra før. Men så ser man jo at det nytter det være seg noe så enkelt som å få nok vann til å dyrke maten sin og slukke tørsten til husdyra. eller til seg selv, og hvordan få jobbe med så folk får de grunnleggende behov og rettigheter dekket. Så det mye som kunne fortelles om det, men nei da, så jeg har spist malariapiller og truffet masse spennende folk. Og så skjønner jeg jo når jeg møter afrikansk dans under samlingstre, for å kalle det det, i landsbyen, så har vel jeg noe, det var et begrep som kom opp i en reklame på 90-tallet, var det, med Norwegian Stiffness Syndrome, og jeg tror jeg hadde litt av det, ass. Så det er
Vi kan ta med oss både Norwegian Stiffness Syndrome og håp og fortvilelse videre, for jeg tenker i strategiarbeid tror jeg det masse håp og fortvilelse også.
Jeg tror mange skal kjenne seg inn i det.
Mm. Ja. Når du, hva driver du egentlig med når du er forsker? Du forsker på organisasjon, teknologi og strategi. Hva innebærer det egentlig det?
Ja, det er mye, men hvis jeg skulle koke ned til de tingene, i hvert fall disse som har med kunstig intelligens å gjøre, da. Så det jeg går rundt og grubler på, prøver å finne ut av, forsker på eksempler på, og så videre, det er hva skjer egentlig når vi kombinerer intelligente folk med intelligent teknologi i organisasjoner. Det er det jeg går rundt og prøver å finne ut av. Og det viser seg ganske mye forskjellig, så det er mye spennende å ta i.
Og det er utrolig viktig fremover å finne ut av alle de forskjellighetene, tenker jeg, alle de tingene som kommer opp, men hva tenker du er skikkelig kult med det? Er det noe du tenker, og dette har vært skikkelig kult?
Nei, altså, det er jo det er jo masse her som er spennende, fordi masse rundt mulighetene man kan få til og så videre. Det jeg tenker er en ganske viktig konsekvens, det er at desto mer intelligent teknologi på arbeidsplassen, desto viktigere blir mellommenneskelige ferdigheter. Fordi i det lange løpet så automatiserer vi alt rutinearbeid. Det som blir igjen er såpass komplisert og sammensatt at det er ting vi må løse sammen. Så den der tanken som mange har om at desto mer teknologi, desto mer ligner vi, så det sitter vi i hvert vårt sånn kontrollrom med skjermer og spaker og styrer det her som et sånt videospill, den tror jeg ikke noe på. Fordi hvis det var så enkelt, så ordner teknologien det selv. Men jeg tror faktisk at det kommer til å føre til at vi må jobbe mer sammen. Så parallelt med at vi trenger mer teknologiferdigheter, så trenger vi også mer mellommenneskelige ferdigheter og det å jobbe sammen. Og jobbe sammen på tvers av fag og ulike andre typer ting, da, så ulike form for mangfold om du vil. Som kanskje er et lite paradoks, da, men det er et mønster som kommer fram egentlig. Så det er noe en ting. Og så en annen greie, sånn som når vi har jobbet med de som opprinnelig heter Spacemaker, et norsk programvareselskap som lager programvare for, eller AI da, for tidligfase eiendomsutvikling og byplanlegging, som nå er en del av Autodesk. Vi har fulgt bruken og utrullingen av det i Obos og Norder, som er gamle Veidekke eiendom, og et litauisk byplanleggingsbyrå. Og det vi alltid hører er jo liksom at sånn avansert teknologi er sånn black box, og da skjer det noen greier fordi vi skjønner ikke helt hva som skjer, og da hender det at vi stoler for mye på det som kommer ut, eller stoler for lite på det, sånn at vi tør ikke bruke det. Og da oppdaget jo vi at prosessen ble mer inkluderende og mer involverende tidligere, så flere kunne bidra i denne sammenhengen, fordi du da fikk også ganske enkle visuelle representasjoner eller illustrasjoner som gjorde at ganske komplekse fysiske og tekniske ting var enkelt å forstå, også for de som ikke hadde teknisk kompetanse, om du ikke var ingeniør eller arkitekt, men kanskje kunne mer om kundene, så hadde du forutsetning for å skjønne hva man jobbet med, og kunne komme de innspillene tidligere, da, mens prosjektet var mer formbart. Så det var en overraskende funn, egentlig, at det kom ut på den måten.
Det er også spennende det gitt det du også sa før, det der med på tvers av disipliner og fagområder, at man også på tvers av fagområder kan evne å forstå hverandre, selv om man ikke skjønner kanskje fagområdet til den andre, sånn at man liksom kan mitigere eller være en mellom kommunikasjons...
Ja, men du får ikke noe synergi mellom fagområder hvis du ikke har noe overlapp i kompetanse. For ellers så skjønner man ikke hva hverandre sier. Så det tror jeg er viktig, at litt krysslæring må det være. Det holder ikke at puslespillbitene akkurat passer sammen, de må faktisk overlappe hvis det skal bli noe greier på.
Ok, hva er det som gjør deg skikkelig skremt da?
Det var invitasjon til... Ja, ble jeg skremt? Det var jo invitasjon til denne podcasten, da ble jeg jo livredd.
Ingenting annet. Det ingenting I forskningen som skremmer. Vi kan bare ta det rolig i forhold til... Vi kan bare ta det rolig I forhold til kunstig intelligens, men ikke gå på podcasten. Det vil jeg ikke anbefale. Nei, men I forskningen, hva tenker du? Det noe som på en måte som Nei, men, skremmer deg?
Jobber noe mye med et konkret prosjekt som vi jobber nå, jo hva... Altså, det var en sånn refleksjon da, for inntil på ikke så lenge siden så var det bare mennesker som lærte I organisasjoner. Men nå ser det ut som maskinlærer også. Hva betyr det for organisasjonslæring og hvordan kunnskap skapes og brukes sånt I organisasjoner? Mm. Og da ser man jo at den kunnskapen som skapes algoritmisk, da, den på en måte helt eksplisitt, altså fordi det jo matematiske uttrykk, men ikke fullt ut forklarbar. Mm. Og da blir det som filosofen Daniel Dennett uttrykker det, competence without comprehension, altså vi klarer å gjøre noe vi ikke helt skjønner. Mm. Og med det så ligger det noen mulige superkrefter, vi får til ting utover vårt eget evneapparat, og det jo kjempefint, men det ligger jo en veldig iboende risiko I det, og desto kraftigere de verktøyene og desto mer ugjennomsiktig eller ikke fullt ut forklarbare de algoritmene og funksjonene desto større risiko drar vi på oss. Da. Så I det så ligger det masse potensielle utilsiktede konsekvenser som jeg redd vi kommer til å måte, lære å kjenne rett og slett I praksis. Noe av det kan du teste I en lab eller I kontrollerte omgivelser, men vi så jo hva som skjedde med sosiale medier. Ikke sant? Det var først når det ble sluppet ut I det fri at du så de ordentlige sosiale interaksjonene fra det. Så her må vi drive med litt disiplinert eksperimentering, tenker jeg. Så det ligger jo en fare ved det også.
Mm. Det spennende, og vi tar på en måte kompleksiteten I organisasjoner, I verdiskaping og sånn, legger det sammen den kompleksiteten av å forstå konsekvenser av kunstig intelligens, så det ganske mange ting å forske på fremover, tenker jeg, hvis vi trykker oss
I. Vi elsker jo kompleksitet. Ikke sant, alle.
Jeg elsker det.
og råmaterialet for en forsker ikke data, det problemer. Og det ser ikke ut som vi går tomme det første.
Mm. Og der har vi noe felles med kunstig intelligens, det det som det kjempefint. Bare stille gode spørsmål og ha problemer, så kanskje vi får gode svar. Men du, kan vi gå over litt til å snakke mer om strategi? Hva egentlig strategi for deg? Komplekst eller enkelt? Men kanskje
det ganske enkelt. Det altså enkelt, men kan det også være vanskelig. Men I bunn og grunn så det ganske enkelt. Det hva du prøver å oppnå, og hvordan skal det skje?
Ok. Takk. Hva tenker du spesielt viktig for ledere å tenke på når de på en måte skal utvikle og få ting til å skje strategiske organisasjoner I dag? Det noe som forskjellig nå med all den teknologien og sånn, sammenlignet med hva vi på en måte har tenkt før?
Jeg tror hvordan vi jobber med strategi opp mot endring, rask endring og usikkerhet eller uforutsigbarhet, det tror jeg noe av det viktigste. Det klart, det har det alltid vært, men det enda flere kilder til det, og det en del ting som går fortere nå. Fordi det å planlegge, å ha en liksom strategisk planlegging, og det ofte det folk tenker på med strategi, det planlegging. Det jo veldig lurt. Hvis verden forutsigbar, og du vet det du trenger å vite når du lager planen. Og så kan alle sitte rundt som hører på det her nå, og rekke opp hånda hvis du tenker at det en presis beskrivelse av hvordan dere har det akkurat nå. Mm. Og da må vi liksom forholde oss til det, for hvis verden ender seg raskt uforutsigbart, så risikerer du at verdens beste plan feil I den blir gjennomført. Ikke fordi det var feil da du tenkte den ut, men fordi at verden endret seg. Og da det jo spørsmålet hvordan vi forholder oss til det, så jeg tenker strategen kan ha tre typer roller. Da. Det som planlegger, som forsker og som brandmann, om du vil. Og planleggeren, det den klassiske strategisk planleggingsgreia, og det lurt å planlegge også hvis verden uforutsigbar, for du lærer noe gjennom planlegging, du skjønner noen sammenhenger, og du litt sånn forberedt på og sånt. Men det vi som forskere gjør, det jo å tenke at strategien da ikke en plan, men et sett med hypoteser vi hele tiden utvikler og tester. Du må ha noen prosesser for å oppdage, komme på nye ting og se sammenhenger, og så må du ha noen prosesser for å teste, validere, prøve ut, og så kunne skalere det. Og den formen for strategiutvikling og gjennomføring, for da går strategiutvikling og gjennomføring, det binder seg sammen, og ikke som en sånn liksom, først har vi den fasen, og så har vi den fasen. Det gjør at det tror jeg utrolig viktige ferdigheter å bygge, men det krever også en annen kultur rundt det, og så videre, både I ledersammenheng, hvordan vi jobber med styring, for da blir strategien minst like mye hvordan vi søker, som hva vi finner. Så det vår metode for å finne fram I verden, for å navigere I et nytt terreng, det blir en viktig del av strategien. Og den brandmandelen, den har jo dels sånn reaktivt, nå brenner det liksom, la oss se om vi finner noe vann. Men selvfølgelig så har det en proaktiv del også, som handler om beredskap og trening og simulering og de tingene der. Da. Så det tenker jeg kan være kanskje nyttig å ha med seg, liksom, tenker liksom strategen som planlegger, som forsker og som brandmann, og som tenker litt på hvilke av de det vi trenger å styrke da, I eget strategiarbeid I virksomheten. Da.
Ja, og det synes jeg veldig spennende fra en forskersperspektiv. Jeg har jo lest disse bøkene til Remelt om på en måte The Crooks, som handler en del om dette utfordringsbasert strategi og faktisk klare å møte utfordringer når de dukker opp. Jeg var nylig også en ledergruppe hvor det også en av de som var der sa liksom at strategi enkelt, det når det blir skikkelig vanskelig at vi klarer å ta de riktige beslutningene. Og det er liksom brandmann-versjonen, mens den I midten sånn, så det veldig gøy. Vi kunne diskutert lenge på en måte hvilke liksom, teoritradisjoner og hvilke forskere faller inn I disse forskjellige, men jeg synes det var en veldig fin analogi, veldig,
så,
veldig
bra. Kan du gjette en gang da hvilken som min favoritt?
Jeg følte jo du var veldig på den I midten, for jeg følte at du liksom der var du på en måte utredet litt og pratet litt mer, så du solgte den til oss veldig, veldig bra. Ja,
veldig bra, da skjønte du. Da leste du meg litt.
Men jeg vet at du kjempeopptatt av kunstig intelligens og hvordan det påvirker organisasjoner. Hvordan på en måte det viktig hvis vi tar oss den strategitilnærmingen du hadde nå kanskje litt, da? Hvordan det på en måte viktig å tilegne seg dette som leder? For en del teknologi jo ganske sånn, det ikke så lett å snu seg rundt hele tiden heller. Man må på en måte gjøre noen investeringer, man må ha litt langsiktighet I det også. Hvordan skal man på en måte tenke som leder, ta til seg og tilegne seg kunstig intelligens også fra et sånn strategisk perspektiv, tenker du?
Ja, det et par innganger til det. Det ene jo som teknologi alltid har vært, altså et viktig virkemiddel med tanke på hva slags forretningsmodell du skal ha, hvordan du skal drive sjappa og så videre. Og da tenker jeg at det viktig for ledere å se at ja, hvem det som gjør jobben I organisasjonen vår? Det folk og teknologi. Hva må jeg som leder skjønne I tillegg til det faget eller den bransjen eller det markedet vi betjener? Jeg må skjønne folk og teknologi. Og vi har jo hatt en del ledere, I hvert fall tilbake I tid. Nå tør jeg ikke de tør å si det lenger, men jeg tror det en del som tenker det. Det at jeg trenger ikke kun teknologi for å ha en så god IT-avdeling. Og jeg tenker det akkurat like klokt som å si at jeg trenger ikke kunne håndtere folk fordi vi har en så god HR-avdeling. Så jeg tror det å se at det på en måte er sentralt. Og det gjør at man kanskje skal tenke om teknologi som mer enn verktøy og infrastruktur. Men jeg tenker om det som at teknologien blir stadig mer aktør, så du tenker at du bruker hvordan folk og teknologi skal samspille. La oss tenke om det som organisering. Altså, det ikke det samme, og det ikke sånn at de har personlighet og menneskeverd og sånne ting, men at det å ta et sånn organisatorisk perspektiv på det, liksom, og se helhetlig på arbeidsflyt og så videre på den måten, når du I hvert fall tenker du ned på driftsmodell, så tror jeg det viktig. Så der ligger masse muligheter, og I de ulike bransjene så vil det slå ut ulikt. Det andre jo at vi kan bruke kunstig intelligens I strategiutviklingen. Det vi har holdt på med lenge, det jo på en måte den der analytics-biten med maskinlæring for prediksjon og klassifisering og disse tingene. Men også nå med stadig større grad av hvordan vi kan da teste ut ulike scenarier, altså syntetisk teste ut handlingsalternativer, og prøve ut ulike scenarier, da, så se hvordan det kan spille ut, gitt det vi vet, de dataene vi har. Og vi kan utnytte det på en annen måte, som gjør at vi får en litt mer sånn, en litt annen lab. Og det litt sånn, jeg har i doktorgradsarbeidet mitt, så som gikk på annen tematikk, da, så studerte jeg et case rundt medisinsk forskning. Og der har de jo ofte da noen ideer for hvilke stoffer hva mekanismene som gjør at et eller annet bakterie eller et eller annet sånt skaper sykdom eller en lidelse, og hvordan kan du finne noen kjemikalier som kan gjøre noe med det, ikke sant? Og der har man jo nå, lager man prediktive modeller for å identifisere hvor det mest sannsynlig å finne riktige virkestoffer som tar ut de riktige biologiske bollene, la oss si da, i tuberkulose-mykobakterien, og hvordan skal du liksom lamme den da, som ikke skaper sykdommen. Og da finner du noen der, og da har du noen konkrete ting du kan ta inn i labben og teste, ikke sant? Da har du reagenserørene og så videre, før du tar det videre da i å teste de levende vesener da, som dyr og mennesker og sånt. Og i strategisammenheng så har vi jo stort sett bare hatt whiteboard for å teste ut, eller PowerPoint, for å teste ut strategiene våre, men nå tror jeg vi kan drive mye mer mangedimensjonal, mye mer utprøvende strategiutvikling og testing av strategien i digitalt miljø. Da. Så der kan det ligge noen muligheter fremover, tenker jeg, i tillegg til den rene analytiske støtten da, for å sørge for at de valgene man tar, at de godt informert. Da.
Ja, da ble jeg sittende og tenke på to ting. Det første var liksom den der digitale organisasjonstvillingen, at vi liksom lager en tvilling av organisasjonen som vi på en måte tester ut ulike strategier på og ser hvordan liksom får et utspill. Det hadde vært det jeg synes var en litt morsom tanke. Den andre den som du tok opp med på en måte arbeid med strategiorganisasjonen. Jeg tenker at det hører litt under den artiklingen som du hadde i California Management Review rundt den Intelligent Organization. Det den heter? Var det riktig?
Ja. Ja, stemmer det. Ja.
Har du lyst til å si litt mer om den artikkelen? For det synes jeg også den fersk off the press. Den kommer nå i sommer, ikke sant?
Ja, eller ja, i vinter. Vent litt her nå.
I vinter? Nå tar Vegard denne opp og viser oss denne artikkelen. Designing the Intelligent Organization. Har du lyst til å gi oss en highlight? Har du lyst til å gi oss bare highlight fra denne?
Og greia utgangspunktet, ikke sant? Vi sa det at i det lange løpet så blir alt rutinearbeid automatisert. Hvis du ser på den store organisatoriske utfordringen liksom med industrialiseringen og samlebåndet og alt det der, så var jo den store utfordringen hvordan organisere storskala rutinarbeid. Men hvis maskinene tar seg av det, hva det vi skal gjøre? Det jo, hva da vår evne til å løse problemer og tilpasse oss omgivelsene, både som individer og som organisasjoner? Og det faktisk definisjonen på intelligens. Så vi trenger intelligente organisasjoner, så vet vi en del om hva det som gjør at grupper eller organisasjoner med mennesker blir mer eller mindre intelligente, kollektivt. Og så får vi en ny ingrediens. Da. Det er ikke bare mennesker som er en del av det, det er også maskiner som er en del av det. Og da handler den om da, hvilke type prinsipper da, kan vi se for oss for å lykkes med det samspillet. Da. Så den undertitelen jo Six Principles for Human AI Collaboration. Og da ser jeg på eksempel, noe jeg kaller for addisjonsprinsippet, og substitusjonsprinsippet, og mangfoldsprinsippet, og samhandlingsprinsippet, og forklaringsprinsippet, og litt sånn forskjellig, som da med masse eksempler og greier på hva det da betyr i praksis, og hvordan vi kan tenke rundt endring da, på det.
Og den legger vi selvfølgelig med i show notes, da bare å se der på hjemmesiden til podden, så finner dere lenker og sånt til denne artikken. Men du, hva på en måte, nå har vi jo snakket ganske mye om det, men hva kunne du si liksom to innsikter fra den forskningen som du har drevet så langt? Hva liksom, eller hva du stolt av? Hva synes du kult? Hva tenker du folk bør på en måte vite om?
Ja, nå sa jeg vel egentlig det i innledningen, da, det jeg kanskje burde ha sagt her, men hvis jeg skal knytte en sånn refleksjon til det, så tenker jeg jo at med all den drahjelpen vi kan få fra kunstig intelligens i analyse, i å tenke ut alternativer, og tenke kreativt og så videre, så det utrolig viktig at folk tør å jobbe med og bruke vurderingsevnen sin, altså kritisk tenkning. Fordi vi så hva som skjedde da det ble nesten kostnadsfritt å spre sprøyt, altså gjennom sosiale medier og fake news og sånt. Nå det noe i nærheten av kostnadsfritt å generere sprøyt. Eller du kan si, hvem som helst kan generere kunnskapsutsagn med veldig varierende kvalitet, og de må faktisk sjekkes ut. Og det blir jo da premium, ikke da å klare å skape innhold, for det kan hvem som helst gjøre i enorme volymer, men det å skape et bra innhold og kunne validere at det ordentlig substans i det, og at det troverdig. Og da handler det om et mindset knyttet til kritisk tenkning. og det å faktisk sørge for at man bruker et mangfoldig fellesskap og få opp egentlig også flest mulig motforestillinger I noen grad. Men det handler også om noen gode praksiser for validering, og der tror jeg da, nå jeg jo litt inhabil siden jeg akademiker, men jeg tror jo de akademiske praksisene rundt validering av kilder, referanser, være ryddig på det, så selv om kanskje ikke vi skal bruke referanser på akkurat samme måten som vi gjør, liksom med sånn parentes, etternavn, komma, årstall, parentes, slutt, så tror jeg dette blir allmenne ferdigheter, at folk som skal utmerke folk som skal gjøre en god jobb og folk som skal ta gode beslutninger, de vil vite hvor kommer dette fra, for hvem som helst kan generere noe som høres fornuftig ut, uten nødvendigvis å være det. Så det kanskje, det synes jeg blir tydeligere og tydeligere, også når vi da jobber med det jeg nevnte rundt dette med å bruke, teste, integrere maskingenerert kunnskap og menneskelig kunnskap, så blir nettopp de tingene veldig viktige. Og da blir det et lite paradoks da, det at på en måte kunne man tenkt at den tause kunnskapen som mennesker har, altså det vi er i stand til å få til, men ikke fullt ut kan forklare, vi må kanskje vise det, vi må se det I praksis og så videre, den blir minst like viktig som før. Fordi når vi da jobber med disse systemene, så får vi en intuitiv forståelse I tillegg til det faglige, av hvordan systemet virker, ikke sant? Hvordan vi skal skrive prompter, hvordan vi skal sjekke ting, hva styrker og svakheter, og hva det egner seg til og ikke egner seg til, og så videre, og hvordan vi skal jobbe med forbedringen av det. Og da tror jeg faktisk at en viktig kilde til konkurransefortrinn fremover, blir den litt sånn tause menneskelige kunnskapen om hvordan bruke AI best mulig, eller hvordan bruke AI ansvarlig I egen virksomhet. Og det det mange som har tenkt at når all teknologien tilgjengelig for alle, da kan jo hvem som helst få den til, da blir jo ikke noen konkurransefortrinn lenger. Men den stickiness, den der hemmelige sausen, den ligger fortsatt på menneskelig side.
Mm. Og det så spennende, jeg blir så glad når du snakker noe med meg, for tenker, det litt relevant å være forskerfremmer, og så vet vi Adam Grant sin bok Think Again, ikke sant? Den der evnen også, som jeg tenker en veldig menneskelig evne til ikke stå på sine meninger uavhengig hva slags kunnskap og informasjon som kommer inn. Jeg opplever nå liksom litt som polarisering kanskje I verden, at man har veldig sterke verdiposisjoner og ikke lar på en måte kuratert, da, eller liksom, kunnskap man forsikret om at det sant får komme inn og faktisk endre den verdiposisjonen. Så det jo også en veldig menneskelig ting I å stå I på en måte, et verdiperspektiv og ikke la reell kunnskap som vi får fra forskningen endre på det perspektivet. Det så vi jo kanskje spesielt under pandemien. Og det som det synes jeg var veldig spennende, så det en del som skriver om akkurat det der med at faktisk konkurransefortrinn I organisasjoner ligger og kan ligge, og en del forskning på entreprenører har jo blitt gjort hvor man ser at det å faktisk bruke en forskningsmetode eller en vitenskapelig metode I utviklingen av en organisasjon også faktisk gir bedre lønnsomhet og bedre konkurransefortrinn. Så jeg synes det litt sånn håp for oss som forskere, Vegard, da, at den kompetansen vi har, både kanskje å ikke liksom, ha så sterke verdiposisjoner, men bare sånn, jeg tror faktisk at ingenting sant, alt på en måte litt I endring, til og med kvantefysikk og naturvitenskapelige fenomener, liksom, eller sånn, vi blir innprenta I det som forskere, og det litt morsomt å høre deg snakke om det da.
Ja, nei, men der vi enige. Nå det klart at vi helt uhilda. Forskere finner ut at forskning lurt. Det liksom...
Ja, selvfølgelig, men det
Og alle burde lære av oss, men jeg tror faktisk det noe av det vi holder på med, som jeg tror ganske vesentlig og blir viktigere og viktigere I samfunnet fremover. Ikke for at forskere skal gjøre alt mulig, men rett og slett at noe av det ferdighetssettet og det mindsettet tror jeg blir veldig nyttig.
Du, det på tide å gå inn I en sånn lightning round, du klar?
Ja, visst.
Ja, det skal være kort, og det går alltid skikkelig dårlig, men vi prøver. Ok, hva en god strategi, sånn som du ser det, veldig kort?
Det en strategi som virker for din virksomhet I din situasjon.
Takk. Hva den beste strategiboken?
Jeg leste ikke så mange strategibøker lenger, men hvis jeg kan komme en... Og dette jo litt sånn... Dette jo, da plugger jeg noen kollegaer her, men grunnbok I strategi, den gir veldig god oversikt på norsk, med teori, med eksempler og med en del verktøy. Så hvis du liksom litt ny til feltet, så vil jeg anbefale den, og den dekker de viktigste hovedtemaene man må få med seg. Så ja, jeg tror jeg sier det, ja.
Bra. Hva den beste teorien om eller I strategi? Hvorfor?
Ja, men da spør en forsker om det, vet du, da tenker jeg egentlig ingen. fordi en teori er en forenkling, en forenklet forklaring. Men hvis jeg skal tenke, hva det som allmennyttig da, for alle organisasjoner, uavhengig av privat eller offentlig sektor, eller hvilken situasjon du i, om det high-tech eller low-tech, eller ungt eller gammelt, så det noe fra denne boken fra 1978, Strategihjulet kalles på norsk, The Adaptive Cycle på engelsk. Rett og slett tre nøkkelspørsmål som alle strategisk arbeid må besvare på et eller annet nivå. Det hvem det vi, hva det vi tilbyr til hvem? Hvem vi her for, og hva det vi tilbyr? Hvordan skal vi rigge aktiviteter og ressurser, sånn at det her funker? Og hvordan skal vi sørge for at vi klarer både å være effektive og lære å omstille oss samtidig? Og så det av og til at det skjer endringer, for eksempel det skjer noe på teknologisiden som gjør at vi kan rigge virksomheten annerledes, så vi får en annen aktivitets- og ressurskonfigurasjon. Kanskje vi setter skillelinjen mellom hva som vi organiserer inni virksomheten og utenpå, at vi endrer den, og da får det konsekvenser for de andre igjen. Så det sånn tre nøkkelspørsmål som ikke knyttet opp til. Det sånn helt sånn universelt nyttig, synes jeg. Så det har jeg alltid med en undervist strategi.
Det var ikke lightning. Men, da har vi også med en artikkel som vi driver og jobber litt med i å utvikle.
Det er sant. Det glemte jeg i farten, men vi kommer på det to ganger av samme grunn, tenker jeg.
Ja. Kjempebra. Ok, så rammeverk, da har du kanskje egentlig vært igjennom det, eller det et annet du har lyst til å velge?
Ja, da skal jeg ta noe annet. Okay. Fordi da det noe som mine kollegaer Øystein Fjellstad og Charles Abel har utviklet, verdikonfigurasjonsteoriene. Tre, eller nå det blitt fire faktisk, måter, grunnleggende måten å skape økonomisk verdi på, og det får en del implikasjoner for kostnads- og verdidrivere, hva som viktig, hvordan bransjesystemene ser ut og sånt. Det det nyttigste jeg hadde med meg. Jeg jobbet som assistent da, for Øystein og Charles, tilbake på slutten av forrige årtusen, tror jeg vi kan si. Og det var kanskje, noen ganger så brukte jeg analyseverktøyene som konsulent, sånn helt eksplisitt. Men bare det å vite det du går inn døra i en virksomhet, hva de tre-fire viktigste problemstillingene de må jobbe med? Kanskje ikke hvilken terminologi de bruker, og akkurat liksom helt sånn fintunet, men hvordan stille de viktigste spørsmålene tidlig, så du raskt kommer til kjernen og kan lære de ting du trenger å lære om virksomheten, det var utrolig nyttig. Så det kanskje det nyttigste.
Jeg ble veldig opptatt av nummer fire. Jeg kjenner dette rammeverket veldig godt, men det skal jeg utforske alene, Vegard.
Value access. Value access.
Ok.
Nettopp.
Mm. Den skal utforskes videre. Hvis du kunne velge en norsk person da, som du hadde lyst til å snakke med strategi om, hvem hadde vært?
Og det må være deg, det tallet.
Yes,
drømmer går i oppfyllelse, folkens.
Jeg har stilt spørsmålet til så mange, og ingen har svart det før. Endelig, nå trenger jeg ikke å stille spørsmålet.
Nei, nå det ferdig, men det jo bare et eksempel på, altså det håp, folkens, drømmer går i oppfyllelse.
Håp og frykt. Hvilket norsk selskap synes du har en strategi det kan være relevant for andre å se på?
Og det mange gode eksempler da. Det eksempelet jeg ikke skal velge, men som interessant, altså for eksempel Schibsted, hvor han et eldgammelt selskap som har drevet med tradisjonelle medier i langt over 100 år, klarer da å bli et av de mest innovative digitale selskapene, og klarer å gjøre omstillingen og er lønnsom hele veien gjennom. Det det skrevet case som må brukes på handelshøyskoler over hele verden. Så liksom, det et eksempel. Personlig så har jeg hatt mer med Rikstv å gjøre, og der tenker man som, det jo sånn antenner og greier. Og de var kanskje de første som jeg så på nært hold, som tenkte sånn om strategi, dette med strategi som sett med hypotese vi må teste og utvikle. For de skjønte at verden var i ferd med å bli digital, de skjønte at den ble nettbasert, de skjønte at det ble on demand, hvis du går tilbake 15 år eller noe sånt. Men nøyaktig hvordan dette skulle skje, hvilke type aktører, roller, verdiforslag til kunden, produkter, målgrupper og så videre, alt det måtte man finne ut på veien. Og da det den som lærer raskest, og som flinkest å prøve ut ideene sine, og lære og så iverksette de og sette de ut i livet. de de som tilpasser seg best. Og de hadde ikke de dypeste lommene, de hadde ikke flest kunder, de hadde ikke den mest oppdaterte teknologien, men de klart å fornye seg gjennom hele, og for eksempel det de som står bak Stream, da, som en sånn streaming-tv-pakke som du kan ha uansett hvilken nettleverandør du har, for eksempel. Tradisjonelt har jo alltid det vært bøndlet inn I et satellitt eller et kabelabonnement. Så det et sånn veldig sånn hjemlig eksempel, og som har jobbet masse da med å bygge da ferdigheter, praksiser, verktøy, kultur rundt smidig utvikling, for eksempel, for å backe opp den formen for strategi, for da må organisasjonen kunne faktisk jobbe på den måten selv, ikke sant? Så jeg tror jeg kanskje vil nevne de.
Takk. Hvis du skulle skrevet en strategibok da, hva skulle den handle om?
Du, da tror jeg vil fokusert på strategiprosess, hvordan jobbe med strategi. Så tror jeg kanskje jeg har tatt utgangspunkt I strategen som planlegger, forsker og brandmann. Den boka tror jeg kunne tenkt på å skrive.
Det veldig sånn håp for brandmenn og brandkvinner fremover, dette her, tenker jeg.
Eller, ja, og det gjelder ikke å være redd for slanger.
Ja, riktig. Endelig fikk vi en. Det var veldig bra, Vegard. Det på tide for oss å gå inn for landing. Jeg skulle sikkert hatt en eller annen analogi med en slange der, men det klarte jeg ikke. Det på tide å brandslukke og avslutte denne podcasten. Hvis du hadde en plakat du kunne sette opp I resepsjonen til noen som I gang med å arbeide fram en ny strategi, hva skulle det stått på den?
Ja, Da skulle det stått prioriter, utropstegn. Strategi ikke en ønskeliste, julenissen jobber ikke her, hadde det stått.
Herlig. Så hvordan ser du for deg denne julenissen da, 2040, hvis du skulle se fremover? Hvordan har det gått for julenissen fremover?
Altså, litt seriøst, så tenker jeg jo at hva man skal prioritere, det handler jo om det som viktig. Og det selvfølgelig kan det handle om hva som lønnsomt også, men til syvende og sist så tror jeg vi både selskaper og folk trenger mening da. Vi må gjøre noe som meningsfylt, og det en del utfordringer I verden som vi kan være med å løse, eller som vi kan være med å forsterke og gjøre verre, eller skape nye. Og der må vi jo velge litt da, så jeg tenker jo at skal man mobilisere folk og ressurser rundt nå, så kan det tenkes at det kanskje enklere. Det I hvert fall veldig mye viktigere og mer meningsfylt å gjøre rundt det, rundt noe som faktisk betyr noe. Så det hadde jo vært håpet da, at vi bruker vår strategiske kløkt til å gjøre verden til et litt bedre sted, og arbeidsplassene våre litt bedre sted å jobbe også.
Det synes jeg var en veldig fin avsluttende kommentar til det vi kaller for verdistrategipodden denne gang. Tusen takk, Vegard. Det har vært et fyrverkeri, og en, jeg vet ikke om det var en rød tråd I dette her, men det var I hvert fall også julenisser og brandmenn og mye annet, så vi har vært innom masse forskjellige ting.
Alt vi var opptatt av som små.
Alt vi var opptatt av som små. Helt riktig, alt vi ønsket å bli som små. Vi har ikke fulgt strategien helt, men...
En psykolog vil jo kunne gå rett til barndommen og skjønne hvor all motivasjonen vår kom fra, så...
Vi måtte ikke tegne I podcasten, det kunne vi kanskje gitt som oppgave til neste gang, men tusen takk, Vegard.
Det tror jeg er bra for alle at vi ikke gjorde
det. Det bra for alle. Tusen hjertelig takk, Vegard. Det utrolig gøy og utviklende, morsomt og veldig masse klokt I diskusjoner med deg. Så tusen takk for at du hadde lyst til å komme til Verdistrategipodden. Tusen takk.
Tusen takk for at du kom.